Dobro jutro, upam, da se slišimo. Sem Eva Hočevar, pripravnica na KMŽ. Ravno sem zaključila rotacijo v hospitalu, kjer sem videla veliko tega, o čemer bom danes govorila, in sicer gastrointestinalna hipomotiliteta pri hospitaliziranih pacijentih. V bistvu gre za izraz, ki vključuje tako zapoznelo praznjenje želodca kot sam ileus. Lahko je posledica primarne bolezni prebavil ali pa sistemske bolezni. Zelo je pogosta pri hospitaliziranih psih in mačkah, sploh pri kritično bolnih. Med najpogostejše vzroke pri psih in mačkah spadajo parvovirusni enteritis pri mladih živalih, pooperativni ileus, enteritisi, razjedi oziroma ulkusi prebavil, neoplazije, dilatacija želodca, sepsa, pankreatitis. Tudi prekomerno dajanje opioidov, sistemsko vnetje, lahko pa nastane tudi zaradi samega stresa hospitalizacije. Za začetek bom mal preletela fiziologijo, da se bo lažje razumelo delovanje zdravil, ki jih bom kasneje omenila. V bistvu pri gastrointestinalni hipomotiliteti, to je v bistvu kompleksen proces, ki vključuje nadzor živca vagusa, enterični živčni sistem, lokalno delujoče snovi in pa prebavno specifične encime. Ekscitatorne snovi, naprimer acetilkolin ali serotonin, kot odziv na različne dražljaje povzročijo krčenje gladkih mišic prebavil. Druge snovi, naprimer somatostatin, norepinefrin, pa povzročijo sprostitev gladkih mišic. Usklajeno krčenje in sproščanje gladkih mišic povzročita potiskanje hrane oziroma vsebine naprej, to je proces, ki nam je znan kot peristaltika. Za primer je še grelin, hormon, ki se sprošča iz grelinskih celic v želodcu, lahko poveča motiliteto prebavil. Nasprotno pa holecistokinin, ki se sprošča iz celic v dvanajstniku in jejunumu, upočasni praznjenje želodca. Dopamin prek receptorjev D2 lahko zavira sproščanje acetilholina in s tem zmanjša motiliteto prebavil. Motilin pa deluje v prebavilih v interdigestivnem obdobju, ki aktivira MMC komplekse, to so migrirajoči motorični kompleksi, kar pa povzroči motiliteto med postom. Zdaj, enterični živčni sistem lahko deluje samostojno, neodvisno od centralnega živčnega sistema pri uravnavanju delovanja prebavil. Ker živčna vlakna ne segajo skozi črevesni epitel, enterični sistem za zaznavanje dražljajev uporablja enteroendokrine celice, predvsem enterokromafine, ki delujejo kot senzorji. Več kot 95% serotonina v telesu nastane v prebavilih, od tega prek 90% je shranjenega v enterokromafinih celicah, ki so razpršene po črevesnem epitelu od želodca vse do debelega črevesja. Iz teh celic se serotonin v visokih koncentracijah sprošča v lamino proprio, od tam pa prehaja naprej v portalni krvni obtok in tudi črevesni lumen. Učinke serotonina na delovanje črevesja pa uravnavajo različni podtipi 5-HT receptorjev, omenila bom dva, ki sta pomembna pri tej tematiki, in sicer 5-HT3 receptorji. Te so odgovorni za občutek slabosti in bruhanja. Zato antagonisti teh receptorjev so učinkovine za zdravljenje slabosti in bruhanja. Drugi pa so 5-HT4 receptorji. Aktivacija teh receptorjev pa spodbuja sproščanje acetilholina, kar izboljša nevrotransmisijo. Posledično se okrepijo peristaltični in sekretorni refleksi. Agonisti teh receptorjev, naprimer cisaprid, ki ga bom omenila, spodbuja črevesno motiliteto, če so živci ohranjeni in funkcionalni. Zdaj, kako se kaže gastrointestinalna hipomotiliteta? Neki patognomonični znaki so abdominalna bolečina, slabost, slinjenje, bruhanje, regurgitacija, anoreksija oziroma nasploh apatija, napihnjenost trebuha in pa prisotnost vsebine v želodcu kljub postenju. Diagnoza temelji na ugotovitvah ultrazvoka abdomna, zato je potreben izkušen slikovni diagnostik, da izključi mehanski ileus. Kar je mogoče, je izmeriti dilatacijo želodca in črevesja in spremljati krčljivost prebavil. Pomembne so serijske oziroma vsakodnevne ponovitve ultrazvoka, da se spremlja praznjenje želodca ali ne praznjenje. Ocena rezidualnega volumna želodca pri oceni gastrointestinalne hipomentalitete pa ostaja nejasna, če je to nekaj zelo učinkovitega ali ne. Zdaj, rekla sem, da izključimo mehanski ileus, ta se kaže kot segmentalno kopičenje tekočine ali plina, ker pa se tujki zelo razlikujejo po obliki, velikosti in homogenosti. Sta tukaj dve slikici, in sicer na levo imamo elastike v želodcu mačka, te posnemajo sluznične gube, od spodaj pa vidimo senco, ki jo meče tujek. Na desni pa je v želodcu psa več iglic, ena prebada želodčno steno. Torej tukaj vidimo dejanske tujke in njihove sence. Za sam pristop in terapijo je pomemben najprej tak nefarmakološki, da spremenimo okoljske faktorje, preden posežemo po farmacevtskih sredstvih. To bom več kasneje omenila, ampak v bistvu gre za enteralno hranjenje, zmanjšanje dajanja opioidov, izogibanje prekomerni hidraciji in pa skrbna izbira prehrane. Potem pa sledi medikamentozna terapija, temelji na multimodalnem pristopu pri izbiri prokinetikov. To pomeni kombiniranje prokinetikov z različnimi načini delovanja iz različnih skupin. Po njih posežemo, ko je mehanski ileus izključen in ko smo okoljske faktorje že spremenili. Med njih spadajo metoklopramid, cisaprid, makrolidni antibiotiki in pa peroralni naloksone. Vse te bom še omenila. Če se pa stanje hipomotilitete ne zdravi, lahko pride do regurgitacije, aspiracijske pljučnice, refluksnega ezofagitisa, dodatne bolečine v trebuhu, povečan intraabdominalni tlak. To lahko vodi v bakterijsko translokacijo iz prebavil, kar pa pusti nepovratne posledice. Ok, prva in verjetno najbolj nam znana učinkovina je metoklopramid. Gre za antiemetik in prokinetik. Zlahka prehaja krvno-možgansko bariero. Svoj antiemetičen učinek doseže z antagoniziranjem dopaminergičnih receptorjev in pa serotoninskih 5-HT3 receptorjev. Prokinetičen učinek pa so posledica antagoniziranja dopaminergičnih receptorjev in agoniziranja serotonin 5-HT4 receptorjev. To poveča hitrost praznjenja želodca in spodbuja krčenje gladkih mišic tankega črevesja. V bistvu metoklopramid spodbuja in usklajuje aktivnost, motorično aktivnost požiralnika, želodca, pilorusa in dvanajstnika. Majhen ali ničen učinek ima pa v bistvu na motiliteto debelega črevesja, za razliko od cisaprida, ki ga bom omenila. Indiciran je metoklopramid predvsem za lajšanje bruhanja, povezanega s kemoterapijo pri psih, kot antiemetik pri parvovirusnem enteritisu pri psih in za zdravljenje gastroezofagalnega refluksa in pa pooperativnega ileusa. Optimalni odmerek metoklopramida ni znan. Nekatere raziskave kažejo, da je odmerjanje lahko odvisno od pasme. Svetuje pa se začeten odmerek z 0,5 mg na kile intravenskim bolusom, nato pa infuzija s stalno hitrostjo oziroma CRI 2 mg na kilogram na dan. Po potrebi se lahko titrira do 8 mg na kilogram na dan, glede na vztrajnost ileusa in pa upočasnjenega praznjenja želodca. To dozo pa potem prilagajamo posameznemu pacientu. Obstajajo perorale formulacije, reglan tablete, ki jih poznamo, vendar pa kratek razpolovni čas metoklopramida zahteva pogosto odmerjanje, zato peroralno odmerjanje ni idealno za bolnike s hudim stanjem. Zato poznamo tudi injekcijsko obliko Vomant. Ima pa tudi nekatere neželene učinke uporabe, in sicer pri visokih odmerkih lahko pride do nevroloških ekstrapiramidnih znakov. To se kaže kot agresija, nemir, hipersalivacija in mišični krči. Te znake lahko odpravimo z aplikacijo benzodiazepinov ali antihistaminikov z anticholinergičnim delovanjem. Za primer so v članku navedli difenhidramin hidroklorid v dozi 1 mg na kilo. Intravenozno. Naslednja učinkovina je cisaprid, ta je kemično soroden metoklopramidu, ampak za razliko od tega ne prehaja krvno-možganske bariere in nima antidopaminergičnih učinkov, zato je zgolj prokinetik in ne antiemetik. V bistvu gre za agonista serotoninskih receptorjev 5-HT4 z nekaj antagonističnega delovanja na receptorje 5-HT3. S temi mehanizmi poveča hitrost praznjenja želodca, izboljša koordinacijo gastrododenalnega delovanja, poveča gibljivost tankega črevesja in posledično tudi gibljivost debelega črevesja. Zato velja, da je močnejši od metoklopramida, ima širšo prokinetično delovanje in se uporablja pri živalih, ki razvijajo nevrološke znake zaradi uporabe metoklopramida. Uporaben je pri obvladovanju, se pravi, želodčne staze, idiopatskega zaprtja in pooperativnega ileusa pri psih in mačkah. Uporablja se v sestavljenih peroralnih formulacijah in se običajno daje v odmerku 0,5 do 1 mg na kilo peroralno, vsakih 8 ur, lahko tudi po sondi za hranjenje. Ima pa nekaj neželenih učinkov. Umaknjen je bil iz trga za ljudi zaradi njegove nagnjenosti k podaljšanju QT intervala, se pravi, povzroča motnje srčnega ritma. Čeprav ta učinek v klinični veterinarski medicini ni bil dokazan, je treba cisaprid previdno uporabljati pri psih in mačkah s tveganjem za podaljšanje QT intervala. Pri nas sicer nisem zasledila, da bi ga uporabljala, no, ampak obstaja kot neka pomembna opcija. Potem imamo makrolidne antibiotike, specifično azitromicin in pa eritromicin. Makrolidni antibiotiki stimulirajo motilinske receptorje, ki delujejo v interdigestivnem obdobju, kar povzroči povečano gibljivost želodca in tankega črevesja. Opisan prokinetični odmerek azitromicina pri mačkah je 3,5 mg na kilo. Intravenozno ali peroralno vsakih 24 ur, pri psu pa 2 mg na kilo, intravenozno ali peroralno vsakih 8 ur. Pri nas azitromicin poznamo kot Sumamed, poznamo ga v tabletah, obstaja pa tudi prašek za oralno suspenzijo, kar bi bilo pri živalih verjetno bolj uporabno. Eritromicin pa se lahko uporablja pri psih in mačkah v odmerku 0,5 do 1 mg na kilo intravenozno ali peroralno vsakih 8 ur. Študije na ljudeh so pokazale približno enako uspešne prokinetične učinke azitromicina in eritromicina. Azitromicin je napram eritromicinu cenejši, bolj dostopen, varen, deluje dlje časa in ima manj stranskih učinkov, zato so se v tem članku avtorji odločili za uporabo azitromicina. Neželeni učinki so redki. Pri večjih odmerkih eritromicina pa je bila dokumentirana retrogradna peristaltika, pojavi pa se lahko tudi bruhanje, driska, apatija in slabost. Vedno se moramo zavedati, da uporaba makrolidnih antibiotikov lahko prispeva k razvoju odpornosti na protimikrobna zdravila v humani in veterinarski medicini in jih uporabljati s previdnostjo. Poleg tega pa je eritromicin tudi zaviralec encimov citokroma P450. To pomeni, da zavira presnovo drugih zdravil v jetrih, vključno s teofilinom, ciklosporinom in pa cisapridom. Potem bom omenila še enteralni naloksone za zdravljenje zaprtja povzročenega z opioidi. Opioidi namreč zavirajo sproščanje acetilkolina, kar povzroči gastrointestinalno hipomotiliteto. Problem je prekomerno predpisovanje deltov opioidov za zdravljenje ileusov ali pa za pooperacijsko analgezijo. Poleg tega pa se lahko pri kritično bolnikih sproščajo tudi endogeni opioidi. Naloksoni je v bistvu opioidni antagonist. Uporablja se za izničenje učinkov opioidov pri prevelikem odmerku z opioidi. V veterini pa bi se lahko uporabljal po sondi za hranjenje, tako zavre lokalno delovanje endogenih in eksogenih delta agonističnih opioidov, kar zmanjša želodčni refluks, ne da bi pri tem blokiral sistemske učinke opioidov. Uporablja se za refraktorni ileus pri psih in mačkah. Avtor je uporabil 0,1 mg na kilogram vsakih 6 ur po nazogastrični sondi. V bistvu gre za raztopino za injiciranje. Neželen učinek je, da lahko uporaba naloksona zmanjša analgezijo, ampak je ta učinek manj verjeten. Svetuje pa se tudi uporaba buprenorfina namesto čistega delta opioidnega agonista, ker ima minimalni učinek na gladke mišice prebavil. Kar se tiče drugih učinkovin oziroma zdravil, je dokazano, da je betanehol, da povečuje kontraktilnost antralnega dela želodca pri psih in mačkah in ljudeh. Vendar pa pri ljudeh povečane koncentracije ne povzročijo povečane hitrosti praznjenja želodca ali potiskanja želodčne snovi. Neostigmin lahko poveča gibljivost črevesja tudi pri psih, vendar pa uporabe betanehola in neostigmina ni mogoče priporočiti brez nadaljnjih nekih bolj trdnih dokazov. Druga zdravila, vključno z lidokainom, ranitidinom in maropitantom, ki jih pogosto smatramo za neke opcije, niso pokazala vpliva na gibljivost prebavil. Omenili so pa tudi zeliščni dodatek Rikunšito, ki naj bi imel prokinetično delovanje prek učinkov na grelin in receptorje 5-HT3. Gre za dodatek iz Azije. Se pravi, drugi načini, nefarmacevtski, po katerih v bistvu že prej posežemo, je posebna je zgodnja enteralna prehrana oziroma hranilne sonde, sploh pri živalih, ki ne jejo, in moramo na ta način pomagati. Hitremu praznjenju želodca pripomorejo pogosti, majhni, tekoči obroki z nizko vsebnostjo kalorij, maščob in beljakovin, ki jih lahko dovajamo po sondi. Pomembno je tudi izogibanje prekomernih hidracij, saj se tako poslabša črevesni edem in sama hipomotiliteta. Prekomerni uporabi kristaloidov se izognemo z uporabo naravnih ali sintetičnih koloidov in pa hipertoničnih fizioloških raztopin. Odpraviti moramo tudi neravnovesje elektrolitov, da se izključijo elektrolitske motnje kot vzrok za spremenjeno gibljivost. Že dolgo se priporoča hoja, vendar študije, ki bi dokazovale korist v akutni fazi, malo primanjkuje. Zaradi samega stresnega okolja v hospitalu pa se dostikrat izkaže kot rešitev, da se žival pošle domov, in se težave z motiliteto rešijo hitreje tudi same. Zdaj pa še nekak povzetek, kaj je za vzeti takeaway. Gastrointestinalna hipomotiliteta je pri psih in mačkah zelo težko diagnosticirati brez izkušenega ultrazvočnega slikovnega diagnostika. Zdravljenje mora biti multimodalno, odmerke pa je treba titrirati in prilagajati posameznemu bolniku. Priporočljivo je kombinirano zdravljenje s prokinetiki z različnimi mehanizmi delovanja, saj to zmanjša znake motilitete in optimizira praznjenje želodca. Na začetku zdravljenja pri psih in mačkah naj se uvede tako metoklopramid kot tudi azitromicin. Zavedati se moramo stranskih učinkov prokinetikov, zlasti tistih povezanih z visokimi odmerki metoklopramida, se pravi nevroloških. In pa pazljivi moramo pazljivi moramo biti pri prekomerni rabi opioidov, saj so povezani z nastankom gastrointestinalne hipomotilitete. Ok, to je z moje strani vse. Hvala za pozornost. Lep dan vam želim.